В нашій студії Іван Малкович, український поет, видавець, власник і директор видавництва «Абаба Галамага». Але найголовніше я зараз скажу, що Іван Малкович – лауреат Шевченківської премії. Пане Іване, вітаємо вас із цією значною перемогою, з радістю.
Дуже вам дякую. Але треба ж наперед сказати, що має підписати ще президент України цей указ, так. І я тоді вже справді...
А тобто ви ще
буду...
з друзями не відзначали цю подію,
ще
хочете
ні.
сказати?
Ще ні.
Ще ні.
Ще ні, ще ні.
А хвилювалися?
Я ні.
Чому?
Та річ в тому, що ніколи навіть... і не думав, що я можу стати лауреатом державної премії, тим паче Шевченківської премії, бо я до цього тричі відмовлявся. Спочатку це було книжка «Все, вірші на зиму», це був десь 2006 рік.
А чому ви... Це тоді... моя улюблена збірка, напевно, з усіх віршов, поетичних збірок, які от видані за останні часи, новітня історія України, скажімо так, мені здається. Ліна Костенко, яку теж «Абаба Галамага» видала ця збірка, і ваша. Чому ви відмовлялися? Чудові поезії, просто
я
чудові.
Я чому відмовлявся? Я видавець. І я знаю, що багато письменників, вони ревниво ставляться, вони мене вже, хай би я лишався в ніші видавця і вже знову не потикався до поетів, їм так зручніше, і я не хотів, щоб хвилювати це товариство.
Я от на цих словах згадую відомий вислів про те, що скромність – це шлях до забуття. От добре, що ви вийшли із цього стану.
Знаєте, а ви знаєте, якщо ми сьогодні ви це згадали, сталося це все дуже дивно. Я потім сидів і не розумів, як це воно все сталося. Я ж відмовився, тобто і не мав наміру ніколи подаватися, так? І тим паче я не думав про цю премію, я не знав, що там робиться з нею. Тоді телефонує до мене член нового Шевченківського комітету Люба Васильівна Голота. Треба сказати, що вона колись була в видавництві «Молодь» моїм начальником. Ми сиділи в одному кабінеті, Василь Герасим'юк, Ігор Римарук і я. І вона керувала редакцією поетичною, а ми були там редакторами, працювали. І вона телефонує, а ми від того часу дуже мало бачилися, перекинулися, я знаю, може, там 50 словами. Ну, ми не так часто зустрічалися. І вона дзвонить і каже: «Іван Антоновичу, я маю до вас серйозну розмову». Я думаю, що
сталося?
Ви... Так, так. Ви в Києві, так. А де ви? Я кажу, я на роботі. А я би могла до вас під'їхати? Я думаю, ну, кажу, добре. Я думаю, що таке?
Заходить, так офіційно все, так?
Так. Заходить Люба Васильівна, зачиняє двері з собою, там дістає якісь документи, кладе переді мною і каже: «Будь ласка, я тут підготувала документи, бо тепер член комітету, кожен може подати. Угу. Я підготувала документи подання на вас на Шевченківську премію, прошу підписати».
Он воно як сталося.
Так. І я... Ну, я не дарно сказав, що колись вона була моїм керівником у видавництві. І тут спрацювало таке. Ну, я так, я завмер. Ну, прошу, прошу, ну, ось ручка. Я
це ошелешили вас і не дали часу оговтатись.
Так, так. І це, ну, потім мені це навіть сподобалося. Я сижу, дзвоню до дружини, кажу: «Слухай, я тут таке не робив, здається, що це буде мати суспільний резонанс». Вона каже, що, ну, я розповідаю цю всю ситуацію. А потім через 2 дні телефонують мені ще члени комітету Ростислав Семків і Сергій Жадан, і вони так само мали намір подавати мене на премію, але я вже був, і вони написали листи підтримки. Але що дуже, знаєте, є в церковному релігієзнавстві чи в церковній традиції таке поняття «повнота часу». Очевидно, для моєї скромної поетичної персони настала ця повнота часу, бо я ще і в грудні отримав премію Свідзінського за цю книжку. Її помітив Михайло Слабошпицький. Він написав статтю, зробив 2 радіопрограми спеціально про книжку. І от якось так мене, ну, я завжди був у шапці невидимці як поет. Тобто я був як видавець, всі знають. І тут раптом якось ще я загубив ту шапку-невидимку поетичну. От раптом трошечки проявився. Ну, так, така історія.
Але ви знаєте, от що дуже важливо, мені здається, і дуже символічно, що ви отримали Шевченківську премію за книгу, до речі, в категорії література, публіцистика, журналістика, за книгу віршів «Подорожник з новими віршами». Тобто поезія перемогла цього року, так? І, ну, давайте з вами про поезію поговоримо. І, можливо, ви нам щось прочитаєте із цієї збірки.
Це з радістю, якщо можна, так?
Так, звісно.
Я, бачите, біг, я не зовсім підготувався, ну, але це можна будь-що. Я от... Я прочитаю минулорічний вірш «Леонтович». Я не так часто пишу вірші, бо як редактор я читаю багато творів, і прози, і віршів. І коли щось спадає на думку написати, то я так бачу, що це не буде краще, мабуть, і цікавіше, ніж це вже я читав у когось іншого. Я краще не пишу. Ось. І так було з цим віршем, який я хочу написати. Я його задумав колись в Нью-Йорку. У нас була виставка Баби Галамага ілюстрацій. І це різдвяний час. І от я 3 роки його написав, аж поки минулого року. От вірш проситься. Ти його не забуваєш і вже просто не можеш. І наче він тобі докоряє. І от я написав цей вірш «Леонтович». Я думаю, що знають всі наші слухачі, хто такий Микола Леонтович, це
і
автор,
так, чули,
і Щедрика,
так?
І знають його, як трагічно обірвалося його
так.
життя. І... Але вірш Леонтович. За вікнами бежево-перламутрового кадилака неспішно пропливає різдвяний Нью-Йорк. Святкові засніжені вулиці ілюміновано сяйливими різноколірними людьми. Навпроти Apple Store на 5-й авеню він висідає з машини і неспішно йде у напрямку Рокфеллер-центру. Там, через дорогу від головної ялинки, на велетенській стіні різдвяна відеоінсталяція і раз за разом звучить «Щедрик». Хтось із веселого натовпу впізнає його. «Дивіться, дивіться, це ж сам містер Леонтович, автор «Carol of the Bells». «Ukrainian Bell Carol», – сміхається Леонтович. «О, так, так, а можна ваш автограф? Маленьке селфі, будь ласка. Боже, це ж містер Леонтович, король різдвяного настрою. Я так любити ваша м'юзик». До нього протискається сухорлявий пан із сивою борідкою, і вони рвучко обіймаються. Леонтович обертається до щасливих людей, що рояться, аби з ним сфотографуватись, знайомитись. Це Пітер Вільговський, автор англійських слів до Щедрика, мій земляк. Я стою серед натовпу туристів, і по моєму обличчі градом котяться сльози. Замерзаючи на льоту, вони високо відстрибують від цементного тротуару і хрустять під ногами перехожих. Леонтович упізнає мене, ступає назустріч, простягає теплі руки. «Що трапилось? Чого ви плачете, друже?» «Вони питають, маестро, я мав жахливий сон». «То розкажіть його мені і забудьте. Це ж Різдво. Сон стосувався вас, пане Леонтовичу. Мене тим паче. Розкажіть». Снилося нібито багато років тому, 1921-го, до вас напросився переночувати чекіст, а в досвіта... «Ні-ні, я не можу. Прошу ласкаво, продовжуйте. Я не боюся снів. А в досвіта він вас застрелив. Мене колотить, наче в лихоманці». Леонтович раптово згасає. Там, де він стояв, сині провалля. Я заплющую і розплющую очі. На 5-й авеню кружляє ластівка. Радісний містер Леонтович знову фотографується із щебетливими прихильниками. Я, мов би, виринаю з кривавого тунелю. Яке щастя, що то був лише сон. Шепочу сам до себе. Лише страшний, страшний сон.
Дякуємо. Дякуємо. А ви тут поєднали, така і різдвяна містичність звучить, містика, так? І минуле і сьогодення, і історія, українська історія?
Ну, це такий сон в сні.
І це те, як могло би бути?
Так, так.
Я якби раптом, не окупація.
Я справді стояв і звучить Щедрик. Звучить раз за разом біля головної ялинки. Ми з сім'єю. І я раптом уявив, що тут є Леонтович. І вони, тобто, от ця ситуація, вона і, власне, лягла в основу вірша.
І знаєте, це така вже сучасна поезія. Там звучить багато таких слів, як селфі. Інсталяція, селфі, Apple Story. Та? Тобто це вже модерн.
Що ви?
Стиль.
А так, розкажіть, як такі поезії народжуються? Бо, ну, скільки я читала мемуарів, різних розповідей, откровень поетів, то часто говорять про те, що поезія, вона десь сходить, вона у сні приходить, вона десь звідки лясь. Це містична така річ, на відміну від прози, наприклад. То як у вас народжується поезія?
Воно по-різному. Воно по-різному. Часто може приснитися. Власне, колись, коли снилося, коли тобі приходить в якомусь сні, якщо ви до сну, то ти вставав і записував. Тепер з руками присниться, і в сні думаєш, та ні, ну, та не варто за це вставати. Тобто це як та мама, знаєте, до дитини. Якщо вона встає, погодує, все буде добре, як ні, то буде голодна дитина.
А якщо не встав, так на ранок вже ж не згадаєш.
Забуває. Вірш – це така, знає, ефемерна штука.
Тонка матерія.
Я не можу. От я кілька віршів хотів згадати, бо я не мав ручки іноді під рукою чи що. І я відчуваю той стан, хочу в нього зануритися, ну ніби вхожу, і не можу задати жодного слова. Якщо б хоч одне вив'язав з того всього, можливо б. Я пам'ятаю, один вірш я писав колись, може мені було під 30 років, і він мені наснився. І це якесь таке сяйво, поле житнє. І таке сяйво над цим полем, зразу такі над цим колоссям, і такі срібні ваги. Ну, вага, треба сказати слухачам, бо часто кажуть, що ваги, вони мають на увазі вага, українською однина, але це багато ваг, таких шалькових, стоїть срібних. І не буду всього розповідати, я встав просто і хочу записати. І що в поезії? Важливо зловити в слова те, що ти відчув. Нічого не втратити з емоції. Ще додати її, очевидно, так? Точно, щоб вона гармонувала. А дуже, дуже важко це зловити іноді буває. Я пам'ятаю, що я фізично, мені було наскільки важко, що я впав в якесь таке, що я без пам'яті там спав, я мучився, зі мною щось було таке на грані. Це був найважче, і я не міг вхопити. І це тоді як лихоманка, тебе трусить, ти нічого не можеш. Врешті я його написав, але я не зумів зловити оте все сяйво в слова.
Пане Іване, а це, бачите, це ще й випробування для вас, для поетів, що ловити мить потрібно. От якщо прогавив все, вже тоді, можливо, буде вже наступного разу.
Як хвилю, справді.
Друзі, з нами зараз Іван Малкович, український поет, видавець, власник і директор видавництва «Абаба Галамага» і лауреат Шевченківської премії в категорії «Література, публіцистика і журналістика». Пане Іване, а я дуже переживаю за наших і поетів, і письменників. Я часто ставлю це питання, ви вибачте, будь ласка, але Нобелівська премія, як ви вважаєте, коли буде в Україні? Бачите, як я формулюю, не чи буде вона, а коли вона буде?
Ну, вона мусить бути. І, власне, у нас є кілька письменників, які би могли претендувати з прози Валерій Шевчук, якщо би перекласти його адекватно, але немає перекладачів, ми зараз зробили спеціальний чотиритомник, щоб із менших повістей, бо хотіло Галімар французький видати щось французькою мовою, але немає перекладача, у нього дуже важка мова. Ліна Костенко, якби переклав хтось, тому що вона, окрім поетичного цього струменю, вона ще чудесний версифікатор. Тепер ніхто римою не перекладає. Тобто це треба, щоб так, як Віславі Шимборській пощастило, як два американці взяли, переклали її ще краще, ніж вона звучала польською, бо в Польщі вона так була, і вона отримала Нобеля. Звичайно, і Юрій Андрухович, і Сергій Жадан.
Але в Андруховича ж, здається, багато перекладів.
Так.
Багато.
Ну, будемо сподіватися, залежно, ну, я думаю, що ще є люди, яких ми не знаємо, яких знаємо і чекаємо від них, от якихось великих творів. У мене є кілька таких імен. Я не хочу, просто я забобонна людина, я не хотів би, але я чекаю від кількох людей великих творів. А я думаю, що зараз, коли йде війна, після цього має так само щось з'явитися таке. Тому
потужне
що
дуже,
велике випробування.
Але дивіться, якщо ми говоримо про потужне, ви сказали великі твори. Не знаю, чи можна поезії Боба Ділана, от саме під категорію великих творів, Боб Ділан, американський співак, який отримав Нобелівську премію, або Світлана Олексієвич, її білоруська письменниця, так, яка позаторік отримала, чиї твори часто зачисляють, зараховують до більше журналістської навіть праці, ну, публіцистичної, а не письменницької. От ваш, по-перше, ваша оцінка, якщо ми вже говоримо про Нобелівську премію, що Нобелівський комітет такі робить, ну, дивні, не дивні, ви зараз нам скажете, такий вибір, і чого ви очікуєте далі? Чи може бути далі оце зміщення від великих, епічних, таких класичних за формою прозових, принаймні, творів в інший якийсь пік?
Ну, треба сказати, що мене премія Олексієвич здивувала дуже. Була. Ну, як і частково премія Боба Ділана, тому що, ну, це, власне, завже за дуже старі речі, так, які пам'ятають ще члени, очевидно, комітету, свою молодість. Але я не раз сам був у журі і знаю, що перемагає іноді не той, хто міг би перемогти, а шляхом різних комбінацій. От він не набирає голосів, той чомусь з якихось причин не набирає, і тоді якось кооперується і вистрибує якесь інше ім'я, яке нібито не мало шансу до цього.
Тому... А може перекладати одразу шведською мовою, а не англійською? Оскільки в комітет ходять переважно шведи, я десь читала, як от скептично ставляться до того, що відбувається в Нобелівському комітеті, принаймні частині літератури. Ну, це просто уподобання тих людей, тих шведів, які
так,
входять до комітету.
Але все одно це Нобелівська премія, і ти Нобелівський лауреат. І
так,
вона...
це круто. Я просто по технології кажу, що шукати переклад не англійською, а одразу шведською, наприклад.
Ну, можливо. Можливо, так. Можливо. Ви розумієте, проблема взагалі української культури, української літератури в тому, що немає людей, які можуть транслювати на іншу мову українську. Тому що у нас би мав бути зараз створений інститут книги, і я сподіваюся, що в нього будуть достатньо коштів, що це має бути два крила. Одне повернуто на вітчизняну книжку тут у нас, а одне, і то навіть потужні, ще на закордон, щоб ми мали в кількох головних країнах, в кількох мовах головних свої представництва цього інституту, щоб ми давали стипендії талановитим людям, які би хотіли вивчати українську мову літераторам. Тому що не просто, щоб він знав українську мову, там вивчають людей чимало. Ну, не так багато, як би нам хотілося, але вивчають. А тут треба тим талановитим людям, які потім могли би щось перекладати, заохочувати їх, оплачувати видання українських, доплачувати видавництвам зарубіжним в Англії, в Іспанії, в Італії, в Америці, в Швеції. Там.
І це мають бути автентичні носії мови, так?
Ну, звичайно, це не тільки носії мови, а це має бути людина творчої професії. Тобто вона має бути перекладачем. Це, знаєте, тепер, яка в нас була перекладацька школа? Лукаш, Кочур, Євген Попович, такі імена просто. І думалося, що ця школа, що немає її переводу. І раптом вони помирали. А молоді, які прийшли, тепер здавалося, ну що переклад, знає англійську мову, знають там в тисячу разів більше, ніж за моєї молодості. А перекладачів художньої літератури дуже беруться всі. Але це ж художня література, і те, як вони жахливо це роблять, перекладають. Я як редактор маю до цього стосунок. Це диво, тому що треба ще знати свою мову. Всі думають, що треба знати тільки ту. Перекладач має знати свою з таким нюансуванням, з таким синонімічним рядом. Добре, скажімо, російському перекладачу, тому що чи якомусь, де мова ніколи не переривалася. Ти смикнув за якесь слово, за фразеологізм, і в тебе раз полилося, бо той письменник вживав той, з того фільму, з того мультфільму. У нас цього не було, не творилися ні фільми, ні мультфільми, нема що смикнути. Ми перекладаємо Гаррі Поттера, ми мусимо іноді бути, перекладає Віктор, я редагую, ще там, ми вигадуємо щось, я довигадую, щоб це звучало українською, щоб це якось, якісь конструкції цілі.
Така треба... творча робота.
Це все творча, але тут ми ще тратимо час на те, хто... де там в таких мовах, які перекладаються і звучать постійно, все в порядку в них, на це не витрачають час. Воно все є.
Все є, так?
У нас багато форм треба ще робити, якихось мовних там з дієприслівниковими такими формами, де іноді, як в англійській мові, два слова, чи навіть одне, а нам треба трьома, чотирма, іноді п'ятьма слова. У нас є дуже таких, що ми маємо вирішувати не тільки письменники, але і перекладачі, мовознавці, письменники, маємо збиратися, вирішувати разом, якісь робити словники нові, давати новий подих.
Ви поставили зараз глобальне питання про створення таких інститутів україністики за кордоном. Це, можливо, на кшталт інституту Гьоте, який у німців існує.
Так, про це йде. Так? Інститут книги, так. Так. Інститут Шевченка це має називатися, чи очевидно.
Це має робити держава, чи от ви приватні, приватні видавці
тільки
цього
держава.
Не потягнуть, так?
Та це тільки держава.
Тільки держава.
Ну, чекайте, всюди держава робить.
Так, і це має бути відповідна політика, і відповідний бюджет під це закладений.
Звичайно.
Тобто це політичне
Якщо,
рішення.
Якщо навіть є там Британська рада, там Інститут Гьоте німецьку літературу, Польський інститут книжки, німці, французи, британці, поляки, перші три, які ніби не повинні вкладати гроші в рекламу, бо їх і так знають, а вони вкладають. То що нам треба? Нам треба вкладати в 10 разів більше. Якщо би закласти в цей інститут, я пам'ятаю, коли будували Олімпійський цей стадіон, коли у нас Євро, я думаю, господи, якби вони дали на рік хоча б бюджет двох стільців на цю справу, на такого інституту, щоб він закордонну політику, тому що треба стратегічно мислити. Бо тільки так, коли ми будемо культурно цікаві світові, ми з'явимося на мапі світу, інакше ні.
А от знаєте, що таке поезія, дорогі друзі? Що таке поезія взагалі? Якщо Іван Малкович мені зараз дозволить фрагмент вірша вашого прочитати, дозволите, так? Це вірш, якому багато років, і давайте я прочитаю зараз. Це фрагмент. Тепер тебе питаю я, мій хлопчику чудовий, чи гостра шабелька твоя, чи коник твій готовий, щоб захистити ліс від сліз, і рідну нашу річку, і те подвір'я, де ти зріс, і зайчика, і лисичку. Ну що ж, я бачу, ти козак, ти серденько хоробре, ти підростеш, твій коник теж. І все в нас буде добре. Знаєте, це рядки з Колискової для сина із назвою «Понад Дніпро гуде метро». І писалися вони багато років тому. І от
я їх не друкував.
Ті діти, до яких ви зверталися...
Я соромився цього вірша, бо це був домашній вжиток. Але колись прочитав на одній зустрічі, хтось записав і опублікував зі слів. І це були перебрихані там. І я вже змушений був його опублікувати потім.
В якому це році?
Цьому віршу, давайте я відкрию 90-х. Таємницю, цьому віршу більше 20 років, і ті діти, до яких ви зверталися, вони насправді вже зараз захищають Україну.
Так.
Або на фронті, або в окопах, або волонтерами, кожен по-своєму. Ну, от я просто це навів приклад, як що означає поезія для людей, для країни.
І поезія часто буває пророчою. І все в нас буде добре,
і
так?
І все в нас буде добре.
Так написав наш гість Іван Малкович, український поет, видавець, власник видавництва «Абаба Галамага» і цьогорічний лауреат Шевченківської премії.